svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Zelo verjetno boste, spoštovani poslušalci, na vprašanje, ali ste že kdaj uporabili kakšno prehransko dopolnilo, odgovorili z da. No in o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. V našem studiu lepo pozdravljam predsednika Slovenskega farmacevtskega društva magistra Matjaža Tuša. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan vsem poslušalcem in hvala lepa za to prijazno povabilo.
Z veseljem, kajti mislim, da bova govorila o aktualnih stvareh, kot so aktualni tudi vaši izsledki ankete, namreč pred 26. septembrom, ko godujeta zavetnika zdravnikov, tudi farmacevtov, ste tudi letos pripravili zanimiv vprašalnik in iz njega marsikaj zanimivega sledi. Ljudi ste vprašali, kako uporabljajo prehranska dopolnila. Na kratko, kakšen je bil odgovor?
Ja, odgovori in izsledki raziskav, ki smo jo pravili med naključno izbranimi anketiranci v različnih krajih po Sloveniji, potrjujejo nekatere izkušnje kolegov v lekarnah. Namreč pričakovanja ljudi v zvezi s prehranskimi dopolnili in njihovim vplivom na naše zdravje ali pa celo na potek bolezni so pogosto prevelika in neutemeljena. Ob tem pa skoraj tretjina vprašanih meni, da prehranska dopolnila ne morejo imeti neželenih učinkov in da ne vplivajo na delovanje nekaterih zdravil. Rezultati tudi kažejo, da se največ ljudi odloči za prehransko dopolnilo po nasvetu sorodnika, sodelavca, znanca, se pravi zelo močen vpliv tega socialnega okolja, ali pa po nasvetu, ali pa na podlagi reklam, oglasnih sporočil, informacij v medijih ali na svetovnem spletu. In ravno v luči teh ugotovitev in tveganj za zdravje posameznika, ki so lahko tudi posledica uporabe prehranskih dopolnil, je vsekakor na mestu na svet opozorilo, da se je koristno pred odločitvijo posvetovati strokovnjaki. In magistri farmacije in farmacevtski tehniki v lekarnah so dobro usposobljeni tudi na tem področju, zato bodo znali svetovati ali, kdaj in katero prehransko dopolnilo je za posameznika najprimernejše.
No, ta prehranska dopolnila so v zadnjih letih dodobra zapolnila police tudi lekarn. Kako je z njihovo kakovostjo, je pa drugo vprašanje. Kdo jo preverja?
Ja, tudi o tem smo povpraševali te naključno izbrane sogovornike in tudi tu so pričakovanja, da neka državna neodvisna ustanova bdi nad kakovostjo in preverja to kakovost, preden sploh izdelki pridejo na police, ne samo lekarn, ampak tudi ostalih trgovin, zelo velika. Dejstvo je, da v okviru nadzora se določeni izdelki preverjajo, ampak ta nadzor ni takšen, kot to velja pri zdravilih, ker je treba prej dokazati, da so kakovostna, varna, učinkovina in šele takrat lahko pridejo na police lekarn. Pri prehranskih dopolnilih ni tako, zato je pa tudi velika odgovornost in naloga tudi lekarniških farmacevtov, ki imajo kompetence za to, da presojajo, pretehtajo prehranska dopolnila tudi z vidika kakovosti. In tem vsebinam je namenjen tudi letošnji simpozij sekcije farmacevtov javnih lekarn Slovenskega farmacevtskega društva, še ena izmed aktivnosti, ki jih peljemo v okviru Dneva slovenskih lekarn 26. septembra, tako kot ste omenili, na dan, ko goduje ta zavetnika lekarnarjev, farmacevtov, Kozma, Sveti Kozma in Damjan.
Torej, če se gospod Matjaž, uporabnik, odloča med tem, katero prehransko dopolnilo bo najboljše za njegove težave, je najbolje, da se obrne kar na farmacevta v lekarni, čeprav, kot ste rekli, je mogoče prehranska dopolnila kupiti tudi drugod.
Zagotovo bo nasvet farmacevta koristen zlasti, če uporablja tudi zdravila, še posebej, če jih uporablja več. Uh-huh. Takrat je treba pogledati tudi, kako ta prehranska dopolnila vplivajo na delovanje zdravil. Treba se pa sploh vprašati, ali je uporaba prehranskih dopolnil pri posamezniku sploh potrebna. V določenih primerih ja, veliko krat ne. Pričakovanja so pa lahko zelo velika in presegajo pričakovanja, ki jih imajo ljudje od zdravil. Namreč med zdravili in prehranskimi dopolnili je bistvena razlika.
Čeprav
zgledajo enako ali podobno, ampak prehranska dopolnila so namenjena dopolnjevanju običajne prehrane, so živila. Ki pa, zakaj so pa podobna zdravilom? Zato, ker vsebujejo zgoščen, so koncentriran vir hranil ali pa snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom in zato pač morajo biti oblikovane v kapsule, tablete, praške, kapljice in tako dalje, podobno kot zdravila, da jih lahko odmerjamo.
To je izgled je podoben.
Izgled je podoben, namen je pa popolnoma drugačen. Gre za dopolnjevanje prehrane za določenimi hranili, ki jih načeloma vnašamo v telo s prehrano, včasih pa ta prehrana ni ravno raznovrstna in pestra in takrat je morda smiselno dopolnjevati prehrano s prehranskimi dopolnili. Ne moremo pa pričakovati ali pa s prehranskimi dopolnili doseči, da bomo zdravili, celo pozdravili določeno bolezen.
Tu smo se na nek način ljudje ujeli v sodobnem času v neko zanko, ne? Po eni strani, ko so nam na voljo res živila hrana, sadje, zelenjava, s katero lahko pravzaprav vnašamo v telo vse tisto, kar potrebujemo, pa hkrati ta, kot vedno pravimo, sodobni tempo življenja privede do tega, da ne jemo zdravo in potem posegamo po teh dodatkih.
Seveda prvi na svet je vedno uravnotežena in raznovrstna prehrana. S njo, kot ste rekli, lahko vnesemo v telo in dejansko vnesemo v telo vse tisto, kar potrebujemo za normalno delovanje in za ohranjanje zdravja. Res pa je, da tukaj vsi po malem grešimo, so tudi tu objektivne okoliščine, recimo nekateri ljudje ne prenašajo določeni vrst živil, jih ne želijo uživati in takrat ja, je mesto prehranskih dopolnil. Vsekakor pa ni mesto prehranskih dopolnil pri zdravljanju ali preprečevanju bolezni. Takrat potrebujemo zdravila, potrebujemo izdelke, ki so dokazano učinkoviti, varni in kakovostni. Pogosto so pa ljudje zmedeni in ne ločijo med prehranskim dopolnilom in zdravilom tudi zato, ker vsebujejo iste snovi. Ampak pomembna razlika je, če se osredotočimo recimo na izdelke iz zdravilnih rastlin, to je pač tudi tema letošnjega dneva slovenskih lekarn. Pri tem je zelo pomembno, da ločimo med prehranskim dopolnilom in zdravilom tudi zato, ker je vsebnost snovi, ki vsebuje, drugačna. Pri zdravilu imamo točno določeno vsebnost, standardiziran izvleček ali pa recimo posušen del zdravilne rastline. Pri prehranskih dopolnilih pa lahko vsebujejo ta isto rastlino, ampak praviloma ne smejo vsebovati te rastline v visokih odmerkih. Zato, ker potem že lahko govorimo o zdravljenju in če govorimo o zdravljenju, potem je pa treba te izdelke dodatno preveriti in ugotoviti, ali dejansko učinkujejo, so varni in ali so kakovostni.
In zato je potrebno kar precej raziskav, tudi drage so. Ne?
Tudi drage preden, so in tudi ja. Postopki, preden zdravilo pride na trg, so zelo dolgotrajni. Tega pa pri živilih, kamor sodijo prehranska dopolnila, ni. Ne? In to je potem tudi zelo privlačno, zato da se kakšen izdelek, ki bi morda bolj sodil področje zdravil, da na trg kot prehransko dopolnilo.
Kako je z jemanjem različnih prehranskih dopolnil in ob hkratnem jemanju zdravil? Tu je, prihaja lahko do različnih součinkovin in potem tega verjetno tudi nihče ne preverja, ne sledi temu.
Ja, zadnje čase smo vedno bolj pozorni na medsebojno delovanje med zdravili in hrano. Zato, ker imamo vedno več podatkov, vedno več informacij, da tudi tu prihaja do medsebojnega delovanja in to delovanje je lahko takšno, da poveča učinek zdravil ali ga pa zmanjša. In če se spet vrnemo k zdravilnim rastlinam, poznamo cel kup zdravilnih rastlin, ki poveča učinek zdravil ali ki zmanjša učinek zdravil. Tudi če kot primer navedem čisto običajen grenivkin sok, ki ga lahko kupimo v vsaki trgovini, tudi uživanje grenivkinega soka lahko vpliva na delovanje nekaterih zdravil, na primer za zniževanje holesterola v krvi. In te učinki so lahko zelo resni in zato vsega ne smemo kombinirati. Je potrebno tukaj kar en tehten premislek, analiza, posvet in vse to lahko poslušalci dobijo v slovenskih lekarnah, ker so dobro usposobljeni kolegi.
Tako, bodo potem tudi upozorili na ta primer, recimo grenivka in pa zdravila za visok holesterol. Zanimivo. Še to vprašanje, preden, potrečemo, odpreva telefone. Magister Matjaž Tuš, zakaj po vašem mnenju je dobro, da se prehranska dopolnila prodajajo v lekarnah?
Ja, lekarne so eden izmed prodajnih kanalov. Vidim pa vsaj dva razloga, zakaj sodijo tudi na police lekarn. Prvi vrsti so, tako kot sem že večkrat omenil, kompetentni strokovnjaki, ki bodo presodili, ki znajo presoditi, če, kdaj oziroma katero prehransko dopolnilo je za nekoga najprimernejše. Znali bojo reči ne, to za vas ni primerno, vi tega ne potrebujete oziroma ja, morda bi pa bilo za vas koristno to in to. To je en vidik, drug vidik, ki se mi pa zdi zelo pomemben, je pa te njihove kompetence, ki segajo tudi na kritično vrednotenje teh izdelkov. Glede na to, da smo rekli, da nimamo tiste vstopne barijere na trg, in da so prehranska dopolnila tako kot ostala živila preverjena samo v okviru inšpekcijskih nadzorov, kjer pa lahko inšpektori, omejeno število jih je, pregledajo samo manjši del izdelkov na trgu. Farmacevti v lekarni imajo znanja kompetence, da lahko vsaj določene vidike kakovosti preverijo od označevanja do sestave in to je že ena dodatna varovalka za zagotavljanje kakovostne ponudbe izdelkov v lekarna. V trgovinah, v drugih prodajnih kanalih običajno imajo težave pri vrednotenju teh izdelkov, tako kot jih imajo potrošniki, ki tega znanja nimajo.
In potem kupijo, kar slišijo, da je dobro, kot ste rekli in kot kaže tudi vaša raziskava, kar priporočijo prijatelji, znanci ali pa mediji oziroma reklame. 0-1-512-10-0 je naša telefonska številka, naš gost je predsednik Slovenskega farmacevtskega društva, magister Matjaž Tuš. Vas pa vabimo k sodelovanju, če imate kakšno vprašanje v zvezi z današnjo temo, prehranska dopolnila, zdravila, razlika, uporaba, potem bo zdaj le pravi čas. Midva pa, gospod Matjaž, reciva še nekaj o prekomerni uporabi prehranskih dopolnil. Pravijo namreč, da Američani najdražje lulajo na svetu, kar prikazuje to temo, to dilemo, pravzaprav, da kar unesemo s temi prehranskimi dopolnili in tega je precej visoke koncentracije, telo izloči. Kako je s tem?
Ja, mislim, da ta slikovit prikaz kar dobro opisuje situacijo, ki se ne pojavlja samo v Ameriki, ampak vse bolj tudi v Evropi in pri nas. V tej ihti, da je več boljše proizvajalci na eni strani in uporabniki vnašajo vedno večje količine določenih hranil. In če pogledamo recimo vitamine, minerale, na trgu so izdelki, ki vsebujejo ne samo nekaj kratnik priporočenega dnevnega vnosa, ampak tudi nekaj desetkratnik priporočenega dnevnega vnosa. To so pa količine, ki jih telo ne potrebuje in jih tudi ne more uporabiti, kar pomeni, da jih preprosto izloči. S tem pa nepotrebnem obremenjujemo telo. Ledvica, na primer, krati pa telesu sporočamo, da je izobilje to vrstnih snovi, zato se vklopijo spet drugačni kompenzatorni mehanizmi, ki pa lahko v situaciji, ko pa takšen vnos ni zagotovljen, povzročijo, da pa imamo dejansko pomanjkanje določenega hranila. Tako da vedno je tukaj tista zdrava pamet, desetkratnik, stokratnik priporočenega dnevnega vnosa, ja, če so potrebe takšne, potem gre že za neko bolezensko stanje.
Kjer je takrat, na mestu zdravilo.
Tako, in takrat je treba zdraviti.
Zdaj vas bom prosil, da si nadenete slušalke. 1-512-10-00, torej naš telefon in zazvonil je. Gospod Tone, dober dan.
Dober dan.
Izvolite, imate vprašanje za našega gosta.
Hello.
Ja, jaz vas slišimo vas.
Gospod je prej omenil jemanje statinov in pa pitje soka od grenivke.
Ja.
Jaz to jemljem atoris približno 10 let, star sem 60 let in nimam nobenih težav z pitjem rekel, približno liter ali liter pa pol razrečene grenivke na dan, razen morda malo drugačno blato, malo bolj redko. Ali je morda to razlog, če lahko odgovori gospod?
Aha. Zdaj, kakšen je vpliv na prebavo, bi težko povezoval z tem vprašanjem vsekakor, pa bi glede na to, da jemljete zdravilo statin, za katerega je znano, da je v interakciji z sokom grenivke. Je pa tukaj tudi vprašanje, pravite, spijete liter ali dva razrečenega soka iz kakšne količine grenivke, ker to je tudi zelo pomembno.
Približno naredim tekočine.
Aha, jaz bi vam vseeno svetoval, da to prakso opustite, pa mogoče grenivko zamenjate za kakšen drug agrum, čisto kot nek varnostni vidik. Vse ne pomeni, da se tam medsebojno delovanje tudi pri vseh ljudeh izrazi in da ima tudi neke klinične posledice, ampak zakaj bi tvegali, če lahko naredimo tudi malo drugače, pa uporabite kakšen drug agrum, naprimer pomarančo, za katero pa zaenkrat ne vemo, da bi takšen vpliv imela.
Najlepša hvala, gospod.
Hvala vam
malenkost.
Za klic, součinkovanje torej zdravil in pa tudi hrane. Predsednik farmacevskega društva je naš gost, magister Matjaž Tuš, torej še nekaj časa za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci, pri prekomernem vnosu sva ostala, torej to je težava hkrati s tem, da preobremenimo telo, je na drugi strani tudi ekonomski vidik, torej kar veliko denarja gre lahko za ta prehranska dopolnila, kar pa na koncu koncev nima nekega učinka.
Ja, seveda. Jaz mislim, da je še vedno najceneje uživati kakovostno in raznovrstno prehrano. In to je tudi ne samo najceneje, ampak tudi najboljše za telo. Razen, če so neke potrebe takšne, naprimer pri športnikih, ker težko z običajno prehrano vnesejo dovolj vseh hranil, ki jih potrebujejo za zelo intenzivne treninge in še za nekatere druge skupine ljudi. Pa ne gre samo tukaj za ekonomski vidik, gre lahko tudi za resne neželene učinke, ker ne gre samo za vitamine, minerale, vodotopne, ki so načeloma dokaj varni, tudi če jih uživamo v prevelikih količinah. Lahko gre za druge snovi, ki imajo že terapevtsko delovanje, naprimer tako kot pri izdelkih, prehranskih dopolnilih iz zdravilnih rastlin. Ne, takrat se pa treba vprašati, ali obstaja indikacija, ali obstaja zdravstveni razlog, da bi neko zdravstveno težavo z nekimi učinkovinami razreševali. Tukaj se več ne pogovarjamo o dopolnjevanju prehrane, ampak o zdravljenju in samo zdravljenju. In tudi to samo zdravljenje mora biti premišljeno in v skladu z dejansko potrebo.
No, omenili ste športnike, bi morda lahko še rekli, kje, v katerih primerih pa je prehransko dopolnilo na mestu, ko recimo lahko z njim nekaj koristnega naredimo.
Ja, lep primer so tudi nosečnice in dodajanje folne kisline, pa ne samo v obliki prehranskih dopolnil, tudi v obliki zdravil. To je tudi en takšen lep primer ali pa morda vegetarijanci, ker je pa bistveno težje z prehrano zagotoviti vnos vseh tistih hranil. Recimo en takšen primer je vitamin B12. Tu bi morda bilo smiselno razmisliti tudi o dopolnjevanju prehrane ali pa recimo ljudje, ki imajo ki zavračajo določene skupine izdelkov, recimo mlečne izdelke in ne uživajo mleka, sira. V takim primeru bi morda prišel poštev tudi kakšno dodajanje kalcija in podobno.
To je pa recimo nenasičene maščobe.
To je pa tudi drug primer. Priporočajo eno ali dve porciji mastnih rib na teden, pa verjamem, da velik del poslušalcev temu ne sledi, vključno z menoj. In v takšnem primeru je dodajanje nenasičenih maščobnih kislin, recimo v obliki prehranskih dopolnil, tudi smiselno zlasti pri starejših. Saj vemo, da dolgotrajno uživanje rib, ne, tudi zmanjša tveganje za pojav. To ne pomeni, da ne bomo zboleli, ampak tveganje, da zbolimo, to je eden izmed dejavnikov, ki zmanjša to tveganje. Seveda ni edini, tu je še redna telesna vadba in tako dalje. Ne? To je tudi ena izmed zmot, pogosti zmot, da ljudje pripisujejo eni stvari prevelik
vpliv. Nekak čudežen vpliv, ne? Ja. Gospa Joži, dober dan, lepo dobar zdrav dan. Na Gorenjsko.
Ja, iz okolice Radovljice. Veste kaj, meni pa zanima. Jaz imam pa dva prehranska dopolnila doma. Enega že 3 mesece, enega pa skoraj 1 mesec, pa še nisem začela jemati. In super je, da jaz zdaj vas nekaj vprašam. Lejte, jaz cirka 12 let jemljem Eutirox in to izmeram treba zjutraj na tešče. Dober je, tlele pa zdaj gledam, imam pa zeleno kaplo. In tlele tudi piše, da je najbolje zaužiti na tešče, zadržati jo v 10 sekund v ustih, pogoltniti, pa 30 minut načne jest, pa tako. Potem imam pa še, sem kupila, pa nisem še začela, bio ječmenova trava v prahu. Kaj je to? Jaz bi rada si, pa ne vem, zakaj ne upam začeti.
Kako pa to, da ste jo sploh kupili, gospa, če smemo vprašati?
Zato je tok reklame, da či za vse pomaga. Imam pa še ne druge take probleme in sem rekla, zakaj pa ne bi, ker druge stvari s hrano se pa pazim, to pa res, ampak nič sem rekla, zakaj pa ne bi.
Ja, jaz bi vam vrnil vprašanje, zakaj pa bi. Namreč...
ker vse pomaga.
Ja, ker vse pomaga, ampak tako kot želimo sporočati, da prehranska dopolnila imajo določeno vlogo in mesto, ampak nimajo pa čudežnih učinkov. Temu, kar pravimo v našem poklicu panacea, torej zdravilo za vse, tega ni.
Če mi pikico pomaga, ker namislim nizer več jemat, a pregovorili so me, vam povem, da sem klonila. Priznam, ampak namislim, pr mojih letih me pa ne bo nobeden več na farbo. Pismo, da ne več.
Veste, to je ravno problem teh zelo agresivnih sporočil in pripisovanja nekih lastnosti, ki jih izdelki nimajo. Definitivno je zdravilo, ki ga uporabljate, treba jemati na tešče. Glede konkretnih izdelkov, ki jih pa omenjate, bi pa težko preko mikrofona karkoli svetoval, zato ker ne gre samo za to, da kaj vsebuje. Namreč dva izdelka, ki vsebujete, na primer ameriški slamnik, škrlatna ehinacea, nista nujno povsem enaka. Namreč zelo je pomembno, kakšno je razmerje v tem izvlečku, ki ga vsebuje med samo zdravilno rastlino in ekstraktom, izvlečkom. Kakšno topilo je bilo uporabljeno, ker je od tega odvisno, katere snovi so v izvlečku in tako samo na splošno govoriti, ta zdravilna rastlina je zato pa zato, je preveč poenostavljeno. Zagotovo pa je pravo mesto, tako kot sem že danes večkrat, pa ne, da bi vas želel preusmerjati stran od tega vprašanja. Pravo mesto lekarna in magister farmacije oziroma farmacevtski tehnik.
In bo znal odgovoriti tudi na konkretno vprašanje.
In pogledati, glede... zakaj gre, točno kateri izdelek, kakšna je vsebnost, kakšen je režim odmerjanja in ali se ta režim odmerjanja bi lahko tudi drugače prilagodil. Dio, ne? V prvi vrsti pa sploh vprašanje, ali je sploh to potrebno in ali bo to za vas prinašalo kakšne dodatne koristi.
Tudi v kombinaciji z zdravilom, ki ga gospa sicer jemlje. Torej, napotek v najbližjo lekarno, kjer so strokovnjaki, farmacevti in bodo znali odgovoriti na konkretno. Tole vprašanje, ki je res kombinacija specifična, preden se poslovimo, pri koncu smo še telefon oziroma vprašanje gospa Renata, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Prosim, jaz sem vas poprašala. Jaz jemljem, pijem za žejo knajpovo kavo in to čisto redko ali pa vodo, ki je malo s kisom pomešana. In to da je okus, potem pa v kavo tudi mleko denim. Dodatko pa nobenih ne kupujem, saj so že preveč celivi, že kar sami pošiljajo.
In kakšno je vprašanje, gospa, glede tega pitja ali kako, če je to v redu?
Ja, če je to v redu, da malo vode. Vode pa malo kisa zraven.
Dobro.
Glejte, tista knajpova kava, pa da ne bova delala reklama, če to tisto, ki jo poznam še iz svojega otroštva, iz cikorije, potem je to kar en dober napitek, voda pa vsekakor tudi, če dodate malo kisa in nimate težav z želodcem, tudi ne vidim nekih posebnih ovir, seveda, če je to samo malo okisana, ne pa v nekih kis v nekih velikih količinah. Tako da to so takšni napitki, ki
domači prehranski dodatki.
Lahko tako tudi rečemo, recimo spohta cikorija ima veliko vlaknin in olina in to je dobro za prebavo, bo mogoče malo napenjanja, ampak za prebavo je pa dobro.
Gospod Matjaž Tuš, pri koncu sva, zato še enkrat k vašemu prazniku 26. septembra, torej godujeta Sveti Kozma in Damjan in ob tem tudi, kot ste rekli, uvodoma pripravite publikacije. Letošnja je namenjena izdelkom iz zdravilnih rastlin, torej ena taka zloženka, ki jo lahko tudi ljudje dobijo. Kje?
Tako je. Vsako leto ob dnevu slovenskih lekarn skupaj z lekarniško zbornico pripravimo cel kup aktivnosti in ena izmed njih je tudi tale zloženka, brošura, knjigica, ni samo zloženka, je kar nekaj vsebine, ki je dostopna ljudem brezplačno ob dnevu slovenskih lekarn v praktično vseh ali pa skoraj vseh slovenskih lekarnah. Kar 20.000 izvodov vsako leto natisnemo in razdelimo ravno zato, da bi ozaveščali ljudi k pravilni in varni uporabi zdravil in tudi drugih izdelkov. Za vse tiste, ki pa ta dan ali pa v teh dneh ne boste zašli v lekarne, pa je na voljo tudi na spletnih straneh Slovenskega farmacevtskega društva pod zavihkom publikacije. Lahko si jo prenesete ali pogledate na spletu in kdaj, ko pogledate pa lahko tudi prejšnje izdaje, namreč to je že 14. dan slovenskih lekarn, tako da boste zagotovo našli kar nekaj zelo koristnih nasvetov za pravilno in varno uporabo zdravil nasploh, letos pa kot rečeno tema izdelki zdravilnih rastlin, kjer so tudi te razlike med zdravilom in prehranskim dopolnilom lepo na en razumljiv način predstavljene v brošuri. Pa še marsikaj druge.
Pravkar brskava po njej, torej publikacija je v PDF obliki že na voljo na spletni strani.
Tako da tisti neočakani lahko pohitijo.
In pogledajo si, preberejo tudi sami prav tem, o čemer je tekla beseda danes. Razlika med prehranskimi dopolnili in zdravili in pa zdravilna zelišča. Matjaž Tuš, gospod predsednik Slovenskega farmacevtskega društva, najlepša hvala za vaš obisk pri nas in tudi za razlago. Mislim, da je bila kar zgovorna, da lahko pomoč tudi našim poslušalcem. Lepo praznujte in dobro delo vam želimo še naprej.
Najlepša hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.